Rejse på hesteryg. På en slags 3-i-1 ferie i Jordan, med besøg i historiske Petra, 6 dage på hesteryg gennem Wadi Rum-ørkenen, og afslutning med flydetur i det døde hav. Det blev også et studie i at svøbe hovedtørklæde i smart og moderne façon. Velkommen til Ridehestens podcast. Beduinrit på ørkenheste af Malina Wu, som er indehaver af Rid og Rejs. Da jeg lander i Amman Lufthavn om aftenen, venter chaufføren mig, klar til at køre mig til mit hotel i Madaba. Det er mørkt, så der er ikke meget at se, men jeg fornemmer, at landskabet er ret goldt, og i horisonten ser jeg det stærke lys fra hovedstaden Amman. Jeg sludrer lidt med chaufføren, som viser sig at være far til vores værter på ridtet, og efter små 40 minutter er vi fremme ved hotellet. Inden han siger på gensyn, da han skal hente de andre ryttere, som ankommer senere i lufthavnen, så viser han mig restauranten, hvor aftensmaden serveres, når jeg er klar. Jeg beslutter at vente med at gå ned i restauranten, indtil de andre ryttere er ankommet, så vi kan spise sammen og lære hinanden lidt at kende, inden oplevelserne for alvor begynder i morgen tidlig. Vi bliver hentet tidligt om morgenen for at blive kørt til vores hotel i Petra Landsby. En køretur på 4 timer inklusiv pauser. Vi er en lille gruppe på 3 ryttere, 2 kvinder og en mand, men snakken flyder allerede frit, så jeg ser frem til de kommende dage i godt selskab. Vores hotel ligger lige over for indgangen til Petra. Foran indgangen møder vores lokale guiders, så vi følges med ham gennem den 1,2 km lange smalle sig, kløften, som er den eneste indgang til Petra. Det første, vi ser, da vi kommer ud af kløften og ind i Petra, er alkassene, skattekammeret, som blev verdenskendt, da væsentlige scener i den populære Indiana Jones og de sidste korstogfilm blev optaget på pladsen foran templet i 1989. Vores guide er virkelig dygtig. Han lærer os meget om den fascinerende by, historien, de imponerende bygninger og udpeger små detaljer undervejs. Byen er imponerende smuk, fascinerende og enorm. For mig blev det også en åbenbaring om, hvor meget magt og rigdom, der tilfalder dem, som mestrer at kontrollere vandforsyningen. Efter frokost har vi resten af dagen til selv at vandre rundt, og vi beslutter os for at gå de ca. 850 trin op for at se Ad-Deir, klostret, som er Petras største monument. Det er en udfordrende vandretur, og solen bager, så vores tyske herre i gruppen vælger ganske fornuftigt at binde sit tørklæde om hovedet for at beskytte det mod solens varme stråler. Han når dog kun at gå få skridt, før en kvinde fra en af salgsboderne springer frem og nærmest flår tørklædet af mandens hoved, mens hun på engelsk råber, "Du ligner en gammel mand." Ergo måtte vi stoppe og vente, mens kvinden fik sat tørklædet tilbage på hovedet af vores tyske ven, nu bare elegant svøbt på en tilsyneladende langt mere smart og ungdommelig façon. Hendes kollegaer i boderne nikkede godkendende, og vi kunne fortsætte vores vandretur op mod klostret. Efter en dag fyldt med den ene wow-oplevelse efter den anden, går vi tilbage for at spise aftensmad på hotellet. Ingen af os har mere energi, så ingen magter at gå tilbage til Petra for at opleve byen blive oplyst af stearinlys om aftenen, selvom det ellers siges at være en oplevelse, man ikke må gå glip af. Vi er udmattede og trækker os tidligt tilbage til vores værelser for at konsumere de mange indtryk, som dagen har budt os. Morgenen efter hentes vi tidligt og bliver kørt til hestenes stald. Efter godt 1,5 times kørsel ankommer vi spændte til stallen, der ligger lige ved indgangen til Wadi Rum ørkenen. Vi bliver budt varmt velkommen af brødrene Salem og Salim, som ejer hestene. Jeg må konstatere, at brødrene ikke umiddelbart ligner hinanden, men til gengæld er deres navnlighed slående. Salim er den praktiske. Han står for planlægning af avlen af deres araberheste, samt al logistikken bag turen, som vi skal gennemføre. Og Salem vil være vores guide på hesteryg. De er beduiner fra Salibiya-stammen, født og opvokset i Wadi Rum-ørkenen, og er klædt i beduinernes traditionelle kefie, altså en lang kjortel, og så bærer de tørklæde på hovedet. Med min nylige opdagelse omkring kunsten at svøbe et tørklæde, så noterer jeg fluks, at begge er bundet og svøbt forskelligt, ligesom kokken og medhjælperen, som vil følge os i backup-bilen, de også har svøbt deres tørklæder forskelligt. Efter en kop beduin-te viser Salim os rundt i stallene, mens vores heste bliver klargjort. Stallen består af betonmure, som indhegner en stor sandfold med et overdækket område plus nogle mindre folde og to bokse med udgang til en lille fold foran. Der står en hoppe med et lille hængstefølge i den ene boks, et nysgerrigt følge, som tager et par ustabile, men modige skridt ud af døren for at kigge lidt nærmere på os. På den store fold går der omkring 17 heste. Der er to hængste i hver deres mindre folde, og to ungheste i en yderligere fold. Unghestene præsenterer Salim stolt, mens han begejstret fortæller, at den ene af unghestene viser sig helt fantastisk, og når jeg kommer tilbage om et par år, så bliver det den hest, jeg skal ride, konkluderer han efterfølgende til mig. Alle hestene er slanke. Der er ikke det, der ligner bare et gram fedt på dem. Man ser tydeligt, at ridehestene med deres meget spinkle araberbygning består af nærmest rene, senede muskler. Salim fortæller, at hestene altid har adgang til strå. Strået høstes i ørkenen og indeholder fibre, som er godt for hestenes fordøjelse, men det indeholder meget lidt næring. Derfor supplerer han med en ret kraftig kraftfoderblanding. Den største udfordring ved at have heste i ørkenen er sandkolik, fortæller han, hvilket jo egentlig er indlysende, når man kigger rundt på omgivelserne. Mens vi går rundt, er der et par ting, som slår mig i øjnene. Alle hestene har simpelthen de fineste små hove, og ingen af dem går med sko. Dertil har ingen af hestene valgt at stå i skygge under deres halvtag. De foretrækker tilsyneladende alle at gå eller stå ude under den bagende sol. Vores heste er opsadlet og klar. Salim præsenterer os hver for vores hest. Jeg har forespurgt om en fotohest, da jeg planlægger at tage masser af billeder, og derfor ønsker en hest, som er rolig, kan stå stille, og som kan fungere med at gå alle steder, både inden og uden for rækken, når vi rider. Salim har valgt at sælge til mig en lille, mindre rød hoppe. Han fortæller, at han købte hende i Libanon for nogle år siden. Hun er meget køn og virker til at være ganske blid. De andre ryttere får tildelt heste fra hans egen avl. Vi fylder vores vandflasker, putter dem i sadeltaskerne, og endelig rider vi afsted. Ud i ørkenen for et 6-dages eventyr på hesteryg. Først er terrænet fladt og blegt gulligt, nærmest trist i farven. Men efter en lille times tid skifter farverne til også at blande sig med mere orange og røde nuancer. Der brydes af sandstensklipper og bjerge, som skyder lige op af sandet i mørkere og mere dybe røde nuancer. Det er betagende smukt. Ud fra landskaberne kunne man befinde sig på Mars, og rigtig mange film er også blevet optaget her i Wadi Rum. De mest kendte er nok Lawrence af Arabien, Star Wars og senest Dune. Vi rider en cirkulær rute med 6 overnatninger i telt. Backup-bilen møder os hver dag til frokost med efterfølgende siesta samt om aftenen, hvor vores teltlejr bliver sat op. Det er primitive forhold med udendørs toilet, dog med den luksus, at et toiletbesøg byder på den mest betagende udsigt. Hver dag sættes der et højt vasketelt op, så vi med en udleveret spand opvarmet vand kan gå derind og klatvaske støvet af. Vi befinder os 6-7 timer i sadlen dagligt. Det er lange dage, og terrænet varierer fra blødt, fladt sand til sanddyner og sandstensklipper. Det bliver varmt, når solen begynder at bage op ad formiddagen, dog en tør varme, så vi føler os trods alt ikke badet i sved på noget tidspunkt. Ørkensandet er fyldt med små, dybe huller, som vil være katastrofale for en hestehov i fart at træde ned i. Men når vi rider på hjulsporene, hvor sandet er kørt fast, får vi mulighed for at øge tempoet og nyde nogle forholdsvis lange trav og rolige galopstræk. Så handler det om at suge alle indtryk til sig, når vi skridter gennem de betagende sand- og klippeformationer, og nyde farverne og udsigterne, når vi er klatret op på toppen af klipperne. Lytte til Salems fortællinger om flora, fauna, historie og livet i ørkenen. Vores overraskelse over de små, frodige oaser, som pludselig åbenbarer sig, når vi rider gennem kløfterne, og studerer nabatæernes inskriptioner, der indimellem kan anes på klipperne. Se livet i de små beduinlejre, vi rider forbi, og hilse på beduinerne, som hyrder deres flokke af geder og kameler, eller dromedar, ude midt i ingenting. Vi opdager også hemmelige kilder med vand, så hestene kan slukke tørsten. Vores trofaste guide og campassistent, beduin Saluki-hunden, også kaldet for en persisk mynte, Ria, foretrækker dog at finde den mest velegnede naturlige pool til at bade i. Det er beduinernes vigtigste talent, at kunne finde vandkilder i den golde ørken og dermed sikre overlevelse for dem og deres husdyr. Jeg er virkelig imponeret over hestenes sikkerhed på deres hove, når vi klatrer i klipperne og bjergene. Og nogle gange i løbet af ugen er sandbunden så fast, så vi kan sprede os ud og give den fuld gas. Der viste Asala mig araberhestenes ekstra gear, og samt hendes overraskende hurtighed. Jeg simpelthen lettede og fløj hurtigt, men blødt ind over sandet. Om aftenen nyder vi kokkens fortrinlige lokale retter rundt om bålet. Alle aftener får vi også besøg af nysgerrige beduiner med deres medbragte vandpiber, som gør selskab omkring bålet. Behøver jeg fortælle, at de har deres tørklæde svøbt om hovedet hver sin stil. Vi hører om deres familier og liv, og på deres mobiltelefoner viser de os billeder af familien, beduinernes vævemønstre og farver, tilridning af deres kameler osv. Dette, mens vores krus konstant holdes fyldte med beduin-te. Hver aften tager Salim sin tinariwen, altså en beduin-gitar, frem for at synge et par lokale sange. Alle deltager ved, at vi klapper takten, mens nattens kulde og himlens mange klare stjerner langsomt bryder frem. Hvilken magisk og behagelig måde at slutte en dag på. Og måske endnu mere magisk er det at begynde dagen med at vågne til lyden af hestenes gumlen ved morgenfodringen, og så at stå op til udsigten af dem med de smukke, uendelige ørkenlandskaber i baggrunden. Det er de øjeblikke, hvor man virkelig ønsker aldrig at skulle vende hjem til hverdagens trummerum igen. Men så var der den morgen, hvor jeg vågnede tidligt til lyden af en fugl, som sang højlydt. Jeg kravlede ud af mit telt og gik rundt om hjørnet for at tisse. Da jeg kom tilbage, var Salem vågnet. Han gik rundt for at samle små sten op, som han derefter kastede lettere hissigt mod fuglen. Men det her, det hører under beduinernes udfordringer i forbindelse med hverdagsstøj. Den sidste dag på hesteryg er forholdsvis kort, men jeg er overrasket over, at ingen af hestene virker til at være trætte. Faktisk virker de to mest ivrige heste i gruppen, Jericho og Mishmish, til at have fået endnu mere energi. De hopper og danser fuldstændig utålmodigt for at komme derudad, da vi forbereder os til en sidste spurt, og da de endelig bliver sluppet, så sætter de begge afsted med et stort hop fremad og er nærmest væk, før vi andre to overhovedet er nået at komme op i ekstra gearet. Kontinuerlige dage med så mange timer bærende på en rytter i lange perioder gennem tungt sand, kombineret med ørkenens varme, bagende sol og få muligheder for at drikke vand i løbet af dagene, dertil hver nat tøjret nye steder i ørkenens nattekulde, og jeg oplevede ikke på noget tidspunkt, at nogen af hestene virkede svedige eller det modsatte, at de frøs i de kolde, mørke timer. Det virker også som om, at de alle nemt kunne fortsætte en uge mere. Jeg tror, at jeg begynder at forstå, hvad det er, der gør, at en ørkenhest er ret unik. Tilbage i stallen får jeg sagt tak og farvel til kære Azala, inden hun lukkes ud til vennerne på folden. Hun har stabilt og sikkert båret mig gennem ørkenen i ro til at nyde omgivelserne, og hun har været tålmodig, enten ventende eller drejet på afveje, når jeg øjnede chancen for det perfekte billede. Men hun har i sandhed også vist mig, hvad hun er lavet af, når hun fik mulighed for at give den gas hen over ørkensandet. Salim serverer afskedsfrokost, og inden det er tid til at sige farvel, så må jeg simpelthen bede om en demonstration fra hver især omkring deres teknik og tanker bag de helt forskellige måder at svøbe tørklødet omkring hovedet. Jeg forstår nu, at det er meget essentielt at kunne signalere god og unik hovedtørklædestil, når man er beduin. Vi bliver kørt tilbage til hotellet i Madaba. I morgen skal vi tilbringe en hel dag med at flyde i det saltholdige døde hav. Perfekt forkælelse for kroppen efter mange dage i sadlen under den bagende sol. På vej til det døde hav stopper vi ved Nebobjerget, hvor Moses ifølge Bibelen første gang så ud over det forjættede land, og hvor profeten efter sigende også blev begravet. Den sidste aften finder vi ud af, at Jordan, som jo er et alkoholfrit land, rent faktisk dyrker og producerer deres egne røde og hvide vine, så vi vælger at skåle i jordansk hvidvin over vores afskedsmiddag denne aften. På vej hjem laver jeg en liste over de fantastiske historiske steder, jeg ikke nåede at opleve i Jordan, for det er i sandhed et land, der rummer hele vores civilisationshistorie. Jeg tænker, at det vil vise sig nyttigt om nogle år, når Salims fantastiske unghest er blevet moden nok til at tage mig på endnu en oplevelse af den anden planet i den betagende Vadirum-ørken. Du har lyttet til Ridehestens podcast. Artiklen her var skrevet af Melina Wu, som er indehaver af Rid og Rejs, og den var indlæst og produceret af Maria Johansen. Tak fordi du lyttede med.